Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Petak je 2. avgust, na početku naslov emisije. Na Sinjajevini u toku građanski protesti protiv vojnog poligona. Sjedinjene Države zvanično napustile nuklearni sporazum sa Rusijom. Saudijske žene mogu da putuju u inostranstvo bez saglasnosti tutora. Prvi put u istoriji žena će suditi fudbalsku utakmicu Superkupa Evrope između Liverpula i Chelsea. U emisiji između ostalog, iako u Budvi u jeku turističke sezone boravi i oko 100.000 ljudi, prijestolnica crnogorskog turizma nema bolnicu, već dom zdravlja i primarnu zdravstvenu zaštitu. Šta tim povodom kažu građani Budve i njihovi gosti?
U odnosu na kapacitete kad je ovo rađeno, Budva je možda 50 ili 100 puta ograđena, ima više stanovnika.
To svakako da treba bolnica i da treba porodilište, to je bez daljnjega.
A ja sam što se mene tiče zadovoljna i samo trebalo bi stvarno ovaj grad da ima bolnicu, eto to.
A šta kažu nadležni?
Iz ministarstva do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li se planira proširenje postojećeg doma zdravlja i hitne službe, te što bi bio osnovni preduslov za eventualnu izgradnju bolnice u Budvi.
No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, potvrdio je da su, citat, pomogli, kraj citata, da se postigne dogovor između opozicione demokrata i građanskog pokreta URAD da učestvuju u radu odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva i dodao da je za Evropsku uniju posebno važno da rezultate tih izbora niko ne ospori. Time se te dvije opozicione stranke vraćaju u parlament koji bojkotuju od izbora u oktobru 2016. godine. Citiram, mi pričamo non-stop sa svim političkim faktorima da bismo znali šta se dešava u ovoj državi. Ja to ne zovem pregovorima. Pregovori su ovo što Crna Gora vodi sa Evropskom unijom kada je u pitanju pristupanje. Ako pričamo, ako jedna partija nešto javno traži godinu i mi provjeravamo sa ostalima, da li je to prihvatljivo? Mislim da je toliko jednostavno. Srećen sam da smo mogli da pomognemo. Vjerujem da možemo da pomognemo i u budućnosti, kraj citata, rekao je Orav u intervju za vijesti. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Weber pozdravio je kompromis po pitanju osnivanja privremenog odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva. Svi politički akteri trebaju da pokažu odgovornost i aktivno učestvuju u radu odbora u cilju jačanja povjerenja u izborni proces, poručio je Weber i zaključio da svi snose odgovornost za jačanje demokratije u zemlji i uspješnog puta Crne Gore ka Evropskoj uniji. Iz regiona dva muškarca, tri žene i desetogodišnje dijete žrtve su ubistva koje se desilo u četvrtak uveče u Novom Zagrebu. Policija je potvrdila da je počinilac oko 4 sata ujutru izvršio samoubistvo dok je policija pokušala da ga uhapsi. Policija krije identitet žrtava. Sjedinjene Države se nadaju da će opozicija u Srbiji odustati od bojkota izbora i da će sa predstavnicima vlasti postići dogovor oko izbornih uslova, rekao je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za evropska i evroazijska pitanja Matthew Palmer u intervju za Glas Amerike. Američki diplomata je govorio i o tome da li postoje veće šanse za obnavljanje dijaloga i sporazuma Srbije i Kosova poslije ostavke kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, kao i o medijskoj situaciji u Srbiji. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da je Srbija uvijek, kako je rekao, bila dosljedna da se kazne ratni zločini bez obzira na nacionalnost. Komentarišući to što su sudovi u Srbiji počeli da šalju pozive za izdržavanje zatvorske kazne Albancima na Kosovu, Đurić je za RTS rekao da Srbija čvrsto odbija da odustane od gonjenja. Citiram, ako je neko od separatista mislio da je van pravde, treba da zna da ratni zločin ne zastarijeva. Kraj citata, rekao je Đurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sporazum o nuklearnim projektima srednjeg dometa dogovoren između Sjedinjenih Država i tadašnjeg Sovjetskog saveza 1987. godine ističe danas 2. avgusta, jer su obje zemlje potpisnice sve povukle iz ovog 31-godišnjeg sporazuma. Kritičari upozoravaju da bi povlačenje iz ovog sporazuma moglo dovesti do nove trke u naoružanju između SAD-a i Rusije. Kineske vlasti obećale su danas da će uvesti, kako se navodi, neophodne mjere odmazde ukoliko američki predsjednik Donald Trump uvede, kako je rekao, nove carinske namete na sve uvezene kineske proizvode. Sjedinjene Države su ozbiljno prekršile primirje koje su u junu zaključili Trump i kineski predsjednik Xi Jinping u Osaki na marginama samita grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta i zemalja u razvoju, saopštilo je kinesko ministarstvo trgovine. Trump je juče saopštio da će Sjedinjene Države od 1. septembra uvesti novu taksu od 10% na uvoz kineskih proizvoda vrijednih oko 300 milijardi dolara. Sjeverna Koreja lansirala je danas 2 projektila koja su potom pala u more, saopštila je južnokorejska vojska. To je 3. raketna proba Sjeverne Koreje u nešto više od nedjelju dana. U saopštenju generalštaba južnokorejske vojske se navodi da su rakete ispaljene sa istočne obale i da je riječ o projektilima kratkog dometa. Saudijskim ženama u buduće će biti dozvoljeno da dobiju pasoš i putuju u inostranstvo bez saglasnosti tutora muškog pola, saopšteno je u Rijadu. Pasoš će biti za svakom saudijskom državljaninu koji ga zatraži, objavili su mediji u ovoj monarhiji. Novo pravilo primjenjivaće se na žene kada napune 21 godinu. Stephanie Frappart ulazi u istoriju fudbala. 35-godišnja francuskinja sudiće meč Superkupa Europe između Liverpoola i Chelsea. Prvi put će žena suditi utakmicu muških timova u takmičenjima UEFA. Utakmica se igra polovinom avgusta u Istanbulu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sporazum o nuklearnim projektilima srednjeg dometa dogovoren između SAD-a i tadašnjeg Sovjetskog saveza 1987. godine okončan je danas, 2. avgusta, jer su se obje zemlje potpisnice povukle iz ovog 31-godišnjeg sporazuma. Američki državni sekretar Mike Pompeo je saopštio da sporazum završava danas, a da svu krivicu za to snosi Rusija. Detalje ima Una Čilić.
Sjedinjene Države su se i zvanično povukle iz historijskog sporazuma sa Rusijom nakon utvrđivanja da Moskva krši sporazum. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da su Sjedinjene Države prije 6 mjeseci dale rok Rusiji da se pridržava sporazuma, što je Moskva odbila. Sjedinjene Države neće biti dio sporazuma kojeg drugi krše. Rusija nosi svu odgovornost, rekao je Pompeo. Okončanje sporazuma komentarisao je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, rekavši da Rusija snosi svu odgovornost za propast sporazuma.
Žalimo što Rusija nije pokazala volju i što nisu preduzeli korake ka poštovanju međunarodnih obaveza. Kao rezultat, odluka Sjedinjenih Država da se povuku iz sporazuma danas stupa na snagu.
Navodi se u zvaničnom saopštenju alijanse. Bilateralnim sporazumom Sovjetskog saveza, odnosno današnje Rusije i Sjedinjenih Država, zabranjena je proizvodnja, testiranje i raspoređivanje krstarećih i balističkih raketa dometa od 500 do 5500 km. Sporazum su 1988. ratifikovali tadašnji predsjednici Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza Ronald Reagan i Mikhail Gorbačov. INF sporazum je održavao evropski prostor bez nuklearnih raketa 3 decenije, a gotovo 2700 krstarećih i balističkih raketa uništeno je u skladu sa sporazumom. Kritičari upozoravaju da bi povlačenje iz sporazuma moglo dovesti do nove utrke naoružanjem između ove dvije zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog porasta napetosti između nuklearno naoružanih zemalja, upozoravajući kako će svijet izgubiti neprocjenjivu kočnicu za nuklearni rat sa istekom sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa.
Bez obzira na to šta se događa, obe zemlje bi trebalo da izbjegavaju destabilizaciju situacije. Hitno traže dogovor o novom zajedničkom putu međunarodne kontrole naoružanja. I snažno ohrabrujem SAD i Rusku federaciju da produže takozvani sporazum Novi Start kako bi osigurali stabilnost i vreme za pregovaranje o budućim merama kontrole oružja.
Sjedinjene Države i NATO uporno optužuju Rusiju zbog razvoja sistema oružja za kojeg tvrde da predstavlja kršenje sporazuma, specifično razvoja 9M729 krstarećeg projektila koji prema NATO-u ima domet od 1500 km. Rusija je optužila SAD za izmišljene optužbe i najavila da sebi daje 2 godine da razvije nove rakete. Prema pisanju agencija, Rusko ministarstvo vanjskih poslova danas je također potvrdilo da je na inicijativu Amerike sporazum o nuklearnom naoružanju okončan.
A region je potresla vijest o šestostrukom ubistvu koje se dogodilo sinoć u Zagrebu. Počinilac koji je bio u vezi sa jednom od žrtava kasnije izvršio samoubistvo. Suprotno medijskim spekulacijama, aktivistkinje za ženska prava upozoravaju da se ne radi o ljubomori, niti o bilo kakvom obliku ljubavi, već o odluci muškarca da tako kazni ženu koja je napravila nešto što mu nije odgovaralo. Pripremio Eni Zebić.
Otac i majka, njihove 2 odrasle kćeri, sin jedna od njih i najvjerojatnije mladić one druge. Cijelu jednu obitelj ustrijelio je sinoć u zagrebačkom kvartu Kajzerica u Novom Zagrebu, 36-godišnjak koji je bio u vezi sa jednom od kćeri pa su prekinuli. Poštedio je jedino dijete što ga je sa njom imao, bebu od svega nekoliko mjeseci. Pobjegao je sa mjesta zločina i kada ga je policija opkolila i pozvala na predaju, presudio je sam sebi. Ubojica nije bio u evidenciji za kaznena djela i imao je 1-3 godine staru prijavu za remećenje javnog reda i mira, kazuje šef zagrebačke policije Marko Rašić, a u vezi sa ovim slučajem.
Znači nismo imali nikakvih informacija, nije bilo nikakvih prijetnji, nikakvog obiteljskog nasilja od strane počinitelja prema žrtvi.
To je zločin kakav se u Hrvatskoj ne pamti desetljećima. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazuje da ova tragedija ne dovodi u pitanje činjenicu da je Zagreb najsigurnija europska metropola.
U pravu ste da ovo što se dogodilo baca sjenu i mrlju na tu sigurnost i otvorenost grada Zagreba.
Na šesterostruko ubojstvo reagirala je priopćenjem na Twitteru i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Iskazujem duboko žaljenje i izražavam sućut zbog nevinih žrtava. Oštro osuđujem svako nasilje, pogotovo rješavanje problema obračunima i osvetom. Očekujem od svih nadležnih institucija da preživjelom djetetu osiguraju potrebnu skrb, napisala je. Reagirao je i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Jednostavno ne pamtimo ovakav zločin koji nas je užasnuo u novijoj hrvatskoj povijesti. Dakle, pobijena je praktički cijela jedna obitelj i sigurno da to nije lagana situacija. Kad me već pitate za reakciju hrvatske policije, mogu reći da je bila vrlo promptna, vrlo profesionalna.
Mediji kao vjerojatni motiv zločina navode ljubomoru. Međutim, koordinatorica Centra za žrtve seksualnog nasilja Ženska soba, psihologinja Senka Sekurić-Rebić, u izjavi za naš program naglašava kako se ne može i ne smije ovaj zločin objašnjavati ljubomorom, jer je to potpuno pogrešno.
Ovdje se ne radi o ljubomori. Ovdje se radi o odluci jednog muškarca da počini šesterostruko ubojstvo, jer je na taj način on odlučio kazniti ženu zato što je ona napravila nešto što njemu nije pasalo i on je odlučio ubiti 6 ljudi. Znači ne radi se o ljubomori, ne radi se o nikakvom obliku ljubavi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 44 minuta. Reakcije na odluku skupštinske većine na čelu sa Demokratskom partijom socijalista da prihvate uslove opozicione demokratske Crne Gore o novim uslovima za nastavak rada odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva u Podgorici se ne stišavaju. Dogovor pozdravljaju predstavnici Evropske unije koji ne spore da su pomogli u postizanju dogovora. Opozicione političke partije nastavljaju sa međusobnim optuživanjem, a jedan od aspekata političkog dogovora je pitanje koliko će trajati nedavno izabrani savjeti Radio Televizije Crne Gore i Agencije za sprječavanje korupcije. Srđan Janković.
Političkim dogovorom i usvojenom odlukom u Skupštini Crne Gore o radu Odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva predviđene su sveobuhvatne promjene u oblasti medijskog zakonodavstva, pa time i izbor novog sastava Savjeta Radio Televizije Crne Gore. Također je predviđeno usvajanje svih preporuka OEPS-a u cilju povećanja transparentnosti i profesionalizma institucija koje su uključene u izborni proces, a posebno Agencije za sprječavanje korupcije. To prema onome što je saopštila Demokratska Crna Gora podrazumijeva novi izbor i članova savjeta agencije. Savjeti javnog servisa i Agencije za sprječavanje korupcije su nedavno izabrani, ali se novom odlukom skupštinske većine može smatrati da su ti savjeti privremenog karaktera. Goran Đurović, nekadašnji član Savjeta javnog servisa i direktor Medija centra, smatra da je ovo prilika za opoziciju.
Sva tijela i svi savjeti, uključujući ovaj Radio Televizije Crne Gore, jesu i treba da budu privremenog karaktera dok se ne izmijene zakonski tekstovi, to je rok njihovog trajanja, nakon toga treba pristupiti formiranje novih upravljačkih struktura u ključnim organima za stvaranje fer uslova za izbor. I ukoliko opozicione političke partije misle da će riješiti pitanje stvaranja fer uslova međusobnim optužbama, odbranama i u najmanju ruku besmislenim rečnikom, onda naravno pokazuju svu svoju ozbiljnost i dokazuju ono što je suština, rekao bih, doživljaja većine građana u Crnoj Gori, da su i opozicione političke partije u Crnoj Gori postale već odavno dio problema.
Politički analitičar Sergej Sekulović također smatra da su nedavno izabrani savjeti ključnih institucija nakon odluka Skupštine privremenog karaktera, ali da će to zavisiti hoće li doći do političkog dogovora kroz Odbor za reformu izbornog i drugog zakonodavstva.
Pa uslovno se može reći da su privremena tijela. Da bi bila privremena tijela, treba da se desi politički dogovor, odnosno kompromis oko novih rešenja vezanih za zakonske tekstove po osnovu kojih će novi članovi biti birani. Dakle, ukoliko bude političkog konsenzusa, da se određeni kriterijumi, legitimni predlagači i tako dalje mijenjaju i u tom kontekstu da se biraju novi savjeti ovih organa, tačno je, a s obzirom na kratkoću vremena oko samog dogovora, radi se o par mjeseci, da će članovi koji su izabrani u ovim tijelima u suštini biti članovi koji će tu biti jednu sezonu.
Jedno od pitanja koje se postavlja nakon najave promjena u savjetima institucija, a koje su ključne i za izborni proces, je da li će te institucije biti bliže evropskim standardima ili postoji opasnost od novog političkog uticaja i manipulacije. Goran Đurović.
Naravno da može doći do nove manipulacije, to je jedini razlog zašto DPS prihvata sve predloge koje u ovom momentu dolaze od opozicije, zato što vjeruje da će u nastavku procesa uspjeti da na manipulativan način ponovo zadrži uticaj u svim institucijama među kojima, koje su ključne za stvaranje fer uslova za izbore, među kojima se nalazi RTCG, samo i isključivo sposobnosti, odnosno nesposobnosti opozicionih političkih partija u Crnoj Gori, zavisi da li će im to biti dozvoljeno.
Sergej Sekulović.
Ono što je sigurno dobro, dobro je da je čitav ovaj proces već sad to nesporno vidi pod jednim snažnim monitoringom Evropske unije, i dobro bi bilo da se u rješenje koja će biti kreirana uključi što je mogući širi krug javnosti, stručne i druge, da bi se došlo do zaista kvalitetnih rješenja koja će biti osnova za odabir kadrova u koje se neće sumnjati, odnosno čiji kredibilitet i nezavisnost niko neće osporavati. To postoji taj rizik od politizacije, znači to je uvijek u ovakvim situacijama kritičnim, kriznim, političkim, gdje se traži politički kompromis, on uvijek može da se izrodi u truli politički kompromis. Znači da se on svede na to, vi i vaš politički uticaj na jednu stranu, mi na drugu stranu. I onda smo kao zadovoljni. A da ne dođe se do onoga što je suština čitavog procesa, odnosno do kandidata, imena, postupka, kriterijumima koji će da isto moguće da ta tijela funkcionišu u skladu sa onim što im osnovna namjena. Znači taj rizik uvijek postoji, tu se nikad ne zna što će da prevagne.
Opozicioni demokratski front, koji je bio najglasniji u protivljenju političkom dogovoru, je saopštio da Demokratsku Crnu Goru više ne smatra opozicionom partijom, a Demokratska Crna Gora je iznijela 14 ciljeva koji bi trebalo da budu ispunjeni u radu odbora, među kojima su promjene medijskog zakonodavstva, formiranje novih savjeta, uključujući i sudski, definisanje održavanja lokalnih i parlamentarnih izbora i izmjena izbornih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na Sinjajevini se održava još jedan protest građana, predstavnika nevladinih organizacija kao i ljubitelja te planine koji se protive planovima vlade Crne Gore da na tom području grade vojni poligon. Građani su se ponovo okupili ispred crkve Ružice gdje su se nakon liturgije okupljenima obratili predstavnici udruženja i građanskih inicijativa koje se duže od godinu bore da Sinjajevinu sačuvaju od pretvaranja te planine u poligon za vojne vježbe, priča Predraga Tomovića.
Organizatori protesta na Sinjajevini su još jednom pozvali crnogorske građane da potpišu online peticiju za spas te planine, odnosno protiv planova Ministarstva odbrane i vojske Crne Gore da na tom području grade vojni poligon. Do ovoga trenutka peticiju je potpisalo preko 2800 građana, a da bi je vlada razmotrila, neophodno je da u preostala tri dana taj dokument potpiše najmanje 3000 građana. Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home za Radio Slobodna Evropa kaže da bi izgradnja poligona na Sinjajevini bila samo jedan dio problema i da bi opasnost po ekosistem te planine mogla da bude još veća.
U ekološkoj državi se biraju najljepše i najčistije prirodne cjeline, pa evo i područja koja su predviđena za zaštitu kao što je Sinjavina, kako bi se izvršili ovakvi štetni visokorizični poslovi, kako je zapravo otvaranje tog vojnog poligona, a vrlo vjerovatno je to je opet proces koji je teško iskontrolisati naknadno i uništavanje teškog naoružanja. Dakle, pored nacionalne zaštite, Sinjavina pripada i list Emerald područje Crne Gore pod Bernskom konvencijom, dakle i tu imamo principe na koje evropske divlje flore i faune, obzirom da ovo područje broji stotine rijetkih reliktnih i ugroženih vrsta koje se nalaze na listama ove konvencije. Također, ovo pripada potencijalno Natura 2000 području i imamo i državni projekat uspostavljanja ekološke mreže Natura 2000 gdje smo radili biodiverzitetska istraživanja na Sinjevini u posljednje dvije godine.
Kovačević dodaje da je neshvatljivo i što umjesto da ulaže u poljoprivredu i stočarstvo na Sinjevini, država na toj planini hoće da postavi poligon za vojne vježbe.
Bi vas evo sad posjetila samo na analizu koju je radio Agrokombinat 13. juli koja je pokazala da na Sinjevini samo za 4 mjeseca može da se proizvede 1000 tona sira, 750 tona mesa, 36 tona vune, 33 tone ljekovitog bilja, 4000 tona sina i tako dalje. Dakle, od ovoga svega procjene da može da se zaradi nešto oko 11 miliona, a postavlja se pitanje koliko može da se zaradi od vojnog poligona. Odgovor je jasan, ništa.
No nisu svi protiv inicijative države da gradi poligon i prateće objekte na Sinjajevini. Naime, dio stanovnika opština u tom dijelu Crne Gore koji imaju katune na Sinjajevini prije tri dana su svečano dočekali ministra odbrane Predraga Boškovića i delegaciju vojske Crne Gore koji su najavili da će inženjerska jedinica u narednom periodu popravljati 8 km puta na tom području. Ministar im je poručio da vojska Crne Gore želi da radi na planini Sinjajevini samo ono što može biti od koristi svim građanima Kolašina, Mojkovca i Ševnika. Bošković je naglasio da aktivnosti vojske Crne Gore u narednom periodu ni na koji način ne mogu da zagade ili devastiraju prirodu, jer će vojska pored infrastrukturnih projekata za dobrobit građana dio planine koristiti za vježbovno-nastavne aktivnosti.
Na taj način želi da pomogne pogotovo onom stanovništvu koji ima svoje katune na planini Sinjajevini i ovo je danas jedan doprinos tome da kroz izgradnju infrastrukture približimo planinu ne samo onima koji imaju svoje katune na planini Sinjajevini, već uopšte građanima ove tri opštine, građanima Crne Gore i turistima koji bi željeli da posjete ovu prelijevu planinu.
Organizatori okupljanja na Sinjajevini međutim smatraju da bi izgradnja vojnog poligona uništila planinu na koju stočari preko 140 godina izdižu stoku od maja do septembra. I sa današnjeg skupa su poručili da Sinjajevina neće biti pretvorena u vojni poligon jer to njeni mještani neće dozvoliti po cijenu života i spremni su da blokiraju sve pristupne puteve do nje ukoliko vojska krene ka njihovim katunima i pašnjacima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Budva je grad sa oko 30.000 zdravstvenih osiguranika, ako se ubroje i sezonski radnici, ali i više desetina hiljada turista koji borave na području Rivijere u jeku turističke sezone. Kada je riječ o javnom sektoru zdravstvene zaštite, mještani, turisti, mogu da koriste samo primaran nivo, odnosno usluge u domu zdravlja i turističkim ambulantama, jer bolnice u crnogorskoj prijestolnici turizma nema. Pa se građani često upućuju u susjedne gradove poput Kotora i Cetinja. I sve se to dešava u gradu u kojem se grade milionske investicije, troše stotine hiljada eura samo na zabavne sadržaje. Priču ima Jasna Vukićević.
Sa oko 30.000 zdravstvenih osiguranika, Budva nema bolnicu, pa iako je najposjećeniji turistički centar u Crnoj Gori, njenim mještanima i turistima se nudi samo primarna zdravstvena zaštita. Jedan od Budvana u našoj anketi opisuje kako izgleda u praksi liječenje njegove supruge.
Išao sam do Kotora, do Igala, do Cetinja, do Podgorice i tako. Ona imala moždani udar, pa je još neke dodatne bolesti, tako da je tu bilo. Ja sam juče uzeo 8 uputa odjednom, s tim što oni to rade korektno, daju prevozno sredstvo i tako dalje.
O tome da li su postojeći kapaciteti dovoljni za rastuće potrebe zdravstvene zaštite u Budvi, direktorica Doma zdravlja Vesna Vučetić nije raspoložena da govori za medije, jer kaže da ima loše iskustvo sa politizacijom te teme. Napominje da Dom zdravlja nije nadležan za pitanja proširenja kapaciteta ili izgradnju bolnice, da je broj postojećih ljekara za djecu i odrasle dovoljan da zadovolji sadašnje potrebe, a da specijalisti imaju svoje redovne sedmične termine. Kada je riječ o turistima, čiji broj tokom ljeta dostigne i oko 100.000, u Domu zdravlja navode da im je obezbijeđena zdravstvena zaštita u turističkim ambulantama Budve, Bečića i Petrovca. Osim jedinice hitne medicinske pomoći koja je stacionirana u Budvi, tokom ljeta radi još jedna u Petrovcu i ona se finansira u saradnji sa lokalnom samoupravom. No, to je nedovoljno, ocjenjuje dr. Božidar Vujičić iz udruženja Građanska akcija.
Jedan tim medicinski, hitne medicinske pomoći zaiđe negdje na teren, jednostavno ta ustanova ostaje prazna, ukoliko bi se istovremeno desilo na dvije strane u gradu da se desi potreba da izađe hitna medicinska pomoć, jednostavno jedni bi morali da čekaju, a što je nedozvoljeno kad je u pitanju služenje hitne medicinske pomoći.
Građani u našoj anketi smatraju da su postojeći kapaciteti Budvanskog doma zdravlja odavno premali za potrebe ubrzanog rasta grada.
U odnosu kad je ovaj dom zdravlja napravljen 79. 80. godine posle zemljotresa, nije ništa dodavano. U odnosu na kapacitete kad je ovo rađeno, Budva je možda 50 ili 100 puta ograđena, ima više stanovnika.
To svakako da treba bolnica i da treba porodilište, to je bez daljnjeg. Jer vidite da Budvanice i male Budvanke se porađaju na Cetinju i u Kotoru, ili tako?
A ja sam, što se mene tiče, zadovoljna i doktorica mi je divna i svi su divni. Samo trebalo bi stvarno ovaj grad da ima bolnicu, eto to.
Specijalisti dolaze jedan put nedjeljno iz Cetinja, Kotora ili Podgorice. Ali to je, mislim, nedovoljno, napravi se veliki redovi. Trebalo bi ipak da bude tu stalno zaposleni doktor specijalist.
Malo je, trebalo bi pojačati to dosta i dosta. Dobro je bilo da ima i bolnica i sve prateće, što bi trebalo da to bude maksimalno, da se ne mora ići Kotor, Tivati, Cetinje, Podgorice i tako dalje. Ovo što radi, radi, dobro radi, koliko može, jo?
Iz ministarstva do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li se planira proširenje postojećeg doma zdravlja i hitne službe, koliko se godišnje uloži u ovaj sistem na području Rivijere, te što bi bio osnovni preduslov za eventualnu izgradnju bolnice u Budvi. S druge strane, iako opština Budva nije direktno nadležna za ta pitanja, trebala bi zdravstvenu zaštitu podići na ljestvici prioriteta, smatra dr. Vujačić. Ocjenjuje da se u gradu u koji se slivaju milionske investicije i koji samo na zabavne sadržaje troši stotine hiljada, proporcionalno malo izdvaja za zdravstvo, iako je taj iznos posljednjih godina povećan. Od oko 38 miliona eura, koliko iznosi ovogodišnji gradski budžet, za zdravstvenu zaštitu je planirano 90.000 eura. Vujačić dodaje da bi za zdravstvo trebalo izdvojiti makar 1% lokalnog budžeta.
To je nekih oko 400.000 eura godišnje i to bi građani osjetili odmah vrlo brzo, već tokom prve godine, da se te usluge poboljšavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović. Muzika.